Goddag og velkommen til podcasten Faglig Stolthed. Rasmus.
Tobias.
I dag har vi besøg af Thomas og Jakob i studiet. Thomas er faglærer på Learnmark Tech i Horsens, og Jakob han er struktørlærling ved Marie Dalsgaards haveentreprenør. Og meget mere om det lige om lidt. Først, Rasmus.
Præcis.
De skal hverken tro, antage eller formode.
De skal vide.
Thomas og Jakob, velkommen til.
Tak skal du have.
Mange tak.
Vil I ikke starte med at fortælle lidt, hvad I er for nogen? Nu får jeg hurtigt fortalt, at du hører til Learnmark, og du er struktørlærling, Jakob. Men Jakob, vil du ikke fortælle lidt om dig selv? Hvad er din baggrund, og hvad er det, der ligesom gør, at du gerne vil være struktørlærling i dag? Og du er voksenlærling, tør jeg godt sige.
Ja, jamen, jeg hedder Jakob, og jeg er 29. Og jeg startede på struktøruddannelsen januar sidste år. Og lige øjeblikket på hovedforløb 1. Jeg er i mesterlærer ved Marie Dalgaards entreprenør, min mester Michael Vistesen, hvor at, jamen, jeg får lov til at lave lidt af hvert. Der er aldrig en uge, der ligner hinanden. Det er alt fra kloakarbejde til fliser til fundamenter. Og vi har også bygget en enkelt maskinhal, mens vi har været i gang. Så det er en arbejdsplads, hvor jeg får lov til at gå udenfor hver dag og høre høj musik på radioen og har nogle gode kollegaer og arbejde med hænderne og komme hjem om aftenen til min kæreste og to børn og være rigtig godt smadret og så nyde dem. Og så inden jeg startede på struktøruddannelsen, jamen der har jeg været 3 år i forsvaret, en tur i Afghanistan. Jeg har været på Campus Vejle, taget en HG. Har været butikschef for Eko i Irland og bestseller i Irland og kom hjem til Danmark og har været butikschef for bestseller i Danmark. Har siddet på hovedkontoret ved bestseller i Brande, hvor jeg arbejdede med alt wholesale i Norge og fandt ud af, at sidde på kontoret, der skulle jeg ikke være. Jeg skulle ud og arbejde lidt med hænderne. Og så mødte jeg min mester og blev enig om, at det var det, jeg skulle. Og så startede jeg i mesterlærer. Så det er lidt min baggrund.
Det var en kort indflyvning.
Ja.
Det dykker vi ned i bagefter.
Selvfølgelig.
Thomas, vi kender jo hinanden en lille smule fra førhen.
Det gør
vi. Du er jo faglærer, ligesom at jeg var en gang også. Vil du ikke fortælle lidt omkring, Thomas, hvad laver man som faglærer? Hvad er din baggrund?
Jo, men jamen, jeg hedder jo som sagt Thomas Andreasen, og jeg arbejder op på Learnmark i Horsens. Jeg har været op på Learnmark i 10 år, hvor jeg ligesom står for alt, hvad der hedder grundforløb. Og så står jeg også for real kompetence, hvor det er de voksne mennesker, som skal i voksenlære. Og det er egentlig, altså min baggrund, det er jo, jeg ligesom Jakob har arbejdet i butik faktisk. Så var jeg salgsleder, driftleder i Bilka, og så fik jeg børn og sådan nogle ting der. Og så da jeg ikke havde set min datter vågne i et års tid, så tænkte jeg, så må jeg nok hellere prøve at finde på et eller andet at lave. Og så, ja, så mødte jeg Ole Mortensen, og så kom jeg i lære derude. Og efter det, så ja, tog jeg kloakmesteren og blev lidt teknisk ansvarlig i et firma, Bent Olsen. Og ja, så ringte de så op fra skolen og spurgte, om det ikke var noget for mig at prøve at undervise de her unge mennesker. Og det har jeg ikke fortrudt siden. Så det er min baggrund for at arbejde op på Learnmark.
Det var da fantastisk. Vi har jo et spørgsmål, vi stiller alle vores gæster. Og jeg kunne godt tænke mig at starte med Thomas. Thomas, hvad er faglig stolthed for dig?
Jamen for mig der er faglig stolthed jo, at man gerne vil levere god kvalitet hver gang. Og det er noget, jeg går sådan frygtelig meget op i, også når jeg øver med de der unge mennesker og gamle mennesker, for den sags skyld.
Det er dig, Jacob.
Det er dig, du er en gammel idiot.
At det der med at springe over, hvor gærdet laves, eller det er godt nok, det er ikke helt godt nok.
Altså,
jeg vil gerne prøve at lære dem, at kigge på det, de har lavet. Ikke? Vil du selv betale for det?
Mm.
Hvis ja, så er det nok fint. Hvis man tænker, det går nok, så lav det om. Fordi det skal du, og det skal du hele tiden. Og det er sådan ret vigtigt i vores branche, at det fungerer.
Lige meget.
Ellers så er det dyrt at lave om igen mange gange.
Ja.
Så faglig stolthed for mig er jo, at man er kær over for det, man laver, og
Og er stolt over det, man laver i virkeligheden. Ikke?
Ja. Jakob?
Jamen, det er meget det, Thomas han siger, at man er stolt over det, man laver. Og så har jeg det på den måde, at når jeg laver et eller andet, så er det noget, jeg gerne vil have derhjemme selv. Hvis jeg er ude i et hus og lægger fliser rundt om mit hus eller sådan noget, jamen lægger fliserne ikke ordentligt, så ved jeg også godt selv, at hvis det var hjemme ved mig selv, så ville jeg blive irriteret over det. Fordi at man får bare en eller anden form for arbejdsskade, så lige så snart man går på nogle fliser, så kigger man, ja, om det passer.
Det kender jeg godt.
og hvis det ikke passer, jamen så må man bruge det ekstra tid på, at det ser ordentligt ud, og det egentlig er noget, jeg gerne vil have liggende hjemme. I min egen indkørsel, eller baghave, eller hvor det er henne. Og sådan har jeg det sådan lidt hele vejen igennem. Er det noget, jeg selv vil have derhjemme? Jamen hvis det er noget, jeg selv vil have derhjemme, så vil jeg nok også godt betale for det. Og så kan man tage hjem, og så have god ro i maven over, at man har lavet et godt stykke arbejde.
Så heller lige trække en snor en ekstra gang?
Lige præcis.
Ja.
Lige præcis. Og gå og rette de der fliser til, selvom man går, nogle gange så går man og banner over det, fordi der er et eller andet, der driller, ja, og man kan ikke finde ud af, hvor det er. Men lige så snart man finder det, så er det bare fedt. En forløsning, og ja, så man kan se resultatet med det samme.
Ja.
Så bliver det bare lige de sidste 10%.
Ja.
Og det, jeg tror, det er de sidste 10%, at det er der, at fagligheden og professionalismen, den ligger i.
Ja.
At det er virkelig vigtigt.
Det kan vi jo tydeligt sætte os ind i, Tobias. Sådan havde vi det også, eller har vi det også.
Jeg har det stadigvæk sådan. Jeg ligger bare ikke så mange fliser mere.
Nej, det er du gået lidt i stå med, må man sige.
Ja, i gengæld er jeg god til mange andre ting.
Det er du.
Da I kommer ind her, Thomas, så kan jeg se på din jakke, der står der struktør til at dør. Og det er lige for at dvæle ved den faglige stolthed. Det er jo, jeg tør godt sige, at de faglige uddannelser er blevet negligeret en lille smule i en del år bagudvendt. Men jeg synes i særdeleshed, når man ser udefra, at struktøruddannelsen har taget kampen op mod hvad kan man sige, janteloven.
Ja.
At det fandme er i orden at være struktør og så videre. Og det her struktør til at dø, hvordan prøver man at få det som faglærer banket ind i knollen på de unge mennesker, eller på voksne mennesker på 29 som Jakob, og så sige, det her, det er bare hammerne godt, det kan du være stolt af, og det er det, som du virkelig har lyst til. Når man i folkeskolen måske har blevet pacet en lille smule til at få et 7-tal, så du kommer på gymnasiet. Altså jeg ved godt, det tager lidt på spidsen det her. Grunden til at spørge lige netop sådan her, det er fordi det faktisk er første gang vi har en decideret faglag inde, hvor vi taler omkring, altså så målrettet det her. Vi har haft besøg af din kollega Benny også, hvor vi har snakket om lidt nogle andre ting. Men det har været meget det der med at tage den faglige stolthed op og få det banket ind under huden.
Ja. Jamen altså vi bruger jo frygtelig meget tid på at overtale de her unge mennesker til at blive struktører. Det der slogan struktør til at dø, det var en eller anden tosse, der var det i Esbjerg en gang, tror jeg. Jeg tror, der faldt på det, og jeg så bare stjålet det.
Han var ikke skaldet i grunden.
Og så, jo, det var sådan noget lige.
Det var vist før han blev ansat, har jeg hørt.
Jeg tror, vi køber for 10.000 kroner t-shirts hver eneste år, ikke? Så får dem trygt med struktør til at dø på. Og når de der unge mennesker, de kommer fra folkeskolen og skal prøve vores fag en gang imellem, ikke? Eller på grundforløb 1, så giver det sådan en vis form for fællesskab, hvis det er sådan, vi alle sammen har den samme t-shirt på. Ikke? Og så, ja, vi leger på kryds og tværs. Det er i princippet lidt ligesom rockerne gør. Ikke? Altså, dem, der er Hells Angels med, de holder med Hells Angels. Og det er faktisk, forskellen er jo virkelig ikke ret meget større. Ikke? Alle mennesker har brug for fællesskab og kammeratskab. Og hvis man, eller jeg ved, som struktør, der har man et rigtig godt kammeratskab ude på pladserne. Og hvis man kan skabe det inde på skolen også, så er det jo helt fantastisk. Og det har vi faktisk vundet mange elever på, tænker jeg.
Nu kommer jeg rundt på mange byggepladser, og leger mig selv ud til alle mulige virksomheder. Og det er jo typisk struktører, jeg går sammen med, og det kan jeg i hvert fald skrive under på, at det der kammeratskab og fællesskab, der er derude, det er meget, meget tæt og meget godt. Og det er jo, jeg tror, det er halvdelen af glæden ved at gå på arbejde, det er jo, at man glæder sig til at komme ud til kollegaerne der.
Ja, lige præcis.
Det, den er meget, meget vigtig.
Det skal være lige så fedt at stå op og tage på arbejde, som det skal være for at tage hjem.
Ja, ja, lige nøjagtigt, ja.
Men Jakob, når man så går, jeg er jo selv uddannet voksen lærling, så der er vi i samme båd, kan man sige. og hvordan er det så, når man kommer, og man er voksenlærer? Jeg havde det i hvert fald sådan, jeg vil gerne vise over for min mester, det her, det gør du rigtigt i at satse på mig. Altså, ja, man kan ikke sige, at man fik en chance mere, men altså vise, at du rent faktisk har valgt at investere i et voksen menneske, der kommer her, der måske endda koster lidt mere end en, der kommer lige fra 9. klasse. Hvordan er det for dig, altså over for din mester, og skulle sige, jamen hvad det du yder på skolen, og det du yder på arbejdspladsen, det er selvfølgelig det bedste, du kan, går jeg ud fra.
Ja.
Men du har også nogle klassekammerater, som der måske ikke er voksenlærlinge. Er der ja, en eller anden med at få de her, den faglige stolthed banket ind i sådan et par drengerøv? Det kan jeg huske, der var meget snak om Golf 2 og sådan noget, da jeg gik i skole, og det var sgu lidt svært for mig.
Jamen det er der også. Nu er jeg en af de ældste, der går i min klasse, og også på grundforløbet. Og man kan godt mærke forskellen på en, der kommer og er 17, og så en, der er 29. Fordi at jeg har det sådan, at jeg skal bevise, som du siger over for min mester, at i det, han har valgt at satse på mig, jamen, så er det også det bedste produkt, han får. Sådan i grove. Så jeg har det også sådan, at når der bliver sagt noget, så har jeg måske nemmere ved at finde ro, men jeg kan også godt huske, fra da jeg var 17, at jeg havde krudt i røven, og sad og lavede alt muligt andet, og talte om damer og druk og biler, og hvad der nu ellers var. Og nogle gange kan det være lidt frustrerende, men på den anden side, så har man også selv været der, og man ved godt, hvordan det er. Så et par høretelefoner, og så man sætter sig ned og laver den tegning, man skulle lave på computeren, eller går i gang med de fliser, som man skal, jamen så kan man også lukke det lidt ude. Måske noget af støjen, eller en soundbox, der står og blæser med et eller andet teknomusik, så kan man putte noget 100 FM i ørerne, eller sådan noget, og høre nogle 80'er melodier i stedet for, og så går det alt sammen alligevel. Men jeg har det sådan, at jeg er kommet i skolen for at lære det, jeg ikke allerede ved. Og jeg kan komme ud til min mester på den anden side af skolen bedre, end da jeg kom ind i skolen. Så når jeg er der, så skal jeg også lære noget, og jeg skal lave tingene rigtigt. Og jeg vil selvfølgelig også gerne have nogle gode karakterer med, sådan at min mester kan se, at det her, det har han rent faktisk fattet. Selvom nogle gange, så er det svært at tro på, at han egentlig har det. Men han ved godt, hvad han taler om, fordi der er nogle faglærer, som har sagt, jamen, han ved egentlig godt, hvad han laver. Så for eksempel nu her på hovedforløb, jamen i år morgen, der skal vi op til rørlæggerprøve. Og den har jeg det sådan, at den skal jeg også komme fra med bedst muligt resultat. Altså, og det tror jeg egentlig, at den største kritiker, der er på mit skoleforløb, det er faktisk mig selv. Jeg tror ikke, at det er min mester, og jeg tror ikke, det er min lærer. Altså, det er det der med, jamen, er det her kloak, jeg laver nu, eller de her fliser, igen, er det noget, jeg vil have derhjemme? Og hvis det ikke er det, jamen, så er det noget lort. Laver jeg en lille fejl, så der koster et halvt point, eller en hel point i de her rørlæggerprøver, så kan jeg faktisk gå og blive sådan lidt irriteret på mig selv. Men fordi jeg ved godt, hvordan det skal være. Så
der kunne jeg godt tænke mig at høre Thomas ad.
Ja.
Som faglærer, så kommer der jo en flok mennesker ind med forskellige baggrunde, forskellige interesser og forskellige aldersgrupper. Hvordan er det at styre egentlig? Fordi de har jo forskellige behov. Ligesom hvis du har en stab medarbejder, så er der også forskellige ledelsesstil. Det går ud fra, at der også er forskellige undervisningsstil for at ramme de enkelte.
Det er det helt sikkert. For det første, så er det helt fantastisk, når der er voksne mennesker blandt sammen med de unge mennesker. Fordi de voksne, de er ligesom med til lige at lige lidt ro på. Fordi de skal nok sige til... Hvad, hallo, giver du hold din kæft? Ja. Nu skal vi videre. Ikke?
Der er nogle gange, hvor at, hvis det er, at det måske ikke er på sin plads, at en lærer siger, at nu skal der være ro, så stopper vi, eller et eller andet. Så er der en af vores, de lidt større, eller hvis læreren ikke lige er der, eller sådan noget, der lige råber op, at nu lukker I simpelthen for edespalten, fordi at vi prøver rent faktisk lige at koncentrere os herop, og det I laver ned bag i, det forstyrrer os. Ja. Og det gør vi nogle gange, når der ikke lige er en lærer, ja, eller når der er en lærer.
Det er jo virkelig meget, det er jo faktisk ret vigtigt, fordi det er faktisk meget interessant at blande de der helt unge med de helt gamle, og kigge, hvad der sker. Og nogle gange så er det jo i princippet lidt med vilje, at man ikke lige er der, for at se, hvad der så sker.
Ja.
De har alligevel en lille smule respekt for også de store, og de ser også op til dem, fordi de voksne, de har som regel prøvet lidt mere i deres liv. De er som regel lidt dygtigere og hurtigere end de helt unge. Og så vil de jo gerne lære det.
Ja, ja.
Så de lurer dem lidt af hele tiden, ikke? Og jeg synes egentlig, det er fedt.
Ja, det er smart.
Så jeg vil allerhelst have sådan en-to stykker, som er voksen, som minimum i hvert fald, på alle de der hold, vi har på grundfløbet i hvert fald. Så det synes jeg er dejligt.
Men jeg synes også, at du er god til at tage fat i os, der er lidt ældre, og så måske spare os op med en af de yngre.
Ligesom
hjælpe dem en lille smule, eller sådan, at man går over til dem og siger, har I nogle spørgsmål, og er Thomas der ikke lige, eller et eller andet, så kom bare over og spørg, fordi at jeg skal nok være her, fordi jeg er over i sandkassen og laver præcis det samme, som du gør. Jeg er måske bare lidt længere, så de spørgsmål, du har, hvis jeg ikke ved dem, så har jeg nok allerede stillet dem til Thomas. Også for at aflaste Thomas lidt, fordi sidste gang, jamen der var vi, hvad, på grundforløbet 28 i klassen.
Ja, sådan noget lignende.
Og når der kun er én lærer, jamen det er også begrænset på meget. Klart, ja. Så der bliver vi brugt sådan lidt til sparring også, at man kan bruge, de andre elever kan komme og spørge også lidt.
Altså de er jo sådan en form for rollemodeller,
ja.
Kan man sige, ikke?
Oplever man en gang imellem, at der er nogle af de helt unge, der simpelthen bare ikke er moden nok til at starte en uddannelse endnu?
Alle dem, der er fra 16 til 18, er ikke rigtig helt moden til at starte endnu. Mm. Altså hjernen er ikke vokset sammen endnu, kan man sige. Og det er jo sådan en proces, de skal igennem, ikke? Jamen, nu er jeg sådan forholdsvis mærkeligt anlagt, ikke? Jeg er ikke sådan en typisk skolelærer, eller det tror jeg ikke.
ikke helt. Men det er heller ikke et typisk skolefag, det skal man heller ikke være.
Nej, det er rigtigt.
Men jeg kan godt finde ud af at råbe højt og sådan noget. Men jeg bliver hurtigt god igen, ikke? Så kan jeg godt lide at have det sjovt. Altså de der unge mennesker, de kan jo også godt lide at have det sjovt. Hvis man så bare prøver at have det sjovt med noget, vi laver rigtigt, så er det jo fint.
Ja.
De opdager jo slet ikke mange gange, at de lærer noget. Det er jo først til grundflyvsprøven, når vi kommer der til. Nå, det var derfor, vi gjorde sådan.
Ja,
de opdager det ikke, og det...
Nej.
Det sætter sig lidt senere og hovedet på dem, end de tror i virkeligheden.
Så de får det egentlig ind, men de opdager det bare.
Jeg skal overhovedet ikke bruge det der til noget som helst.
Ja.
Bare vent.
Det er jo, du får se.
Ja. Og der er faktisk, og de siger det jo gang på gang, ikke, når vi sådan er færdige, og de har fået deres, og det kunne de sgu godt se, det var det, man skulle bruge det til. Så det er fint.
Jeg kan i virkeligheden ikke huske, Thomas, om det var dig, eller om det var Stig, din tidligere kollega, der sagde det på et tidspunkt, vi var til noget faglærertræf, med hvor vi snakkede omkring det, hvordan man håndterer det der med, når der er mange, og folk de begynder at snakke. Jeg tror måske, det var dig, men hvor du, der blev i hvert fald sagt til mig, at jo højere lydniveauet er i klassen, jo lavere talte du. Fordi at når du talte lavt, så på et tidspunkt, så fik man fremprovokeret den der med, at der var en af de andre elever, der sagde, hold nu kæft! Og det virker faktisk bedre, end at det er en lærer, der står og twitcher den op. Jeg kan ikke huske, om det er dig eller Stig, men jeg kan i hvert fald huske...
Jeg kunne nok godt have fundet på det.
Jeg
tror også, du har gjort det.
Ja.
For at være helt ærlig.
Ja,
jeg brugte den i hvert fald selv jævnligt derefter.
Ja.
Og det er sådan noget med learning by fooling around. Så det, jeg hører jer sige, sådan mere eller mindre direkte, det er også, at niveauet på et hold, det bliver højnet, når man har nogle voksenlærlinge med.
Det synes jeg i hvert fald. Det gør det.
Ja. Nu nævnte du det her med realkompetence, altså når folk skal ind og i voksenlære. Det var du med ind over. Er du med til at lave en anden form for kompetencevurdering, eller hvordan foregår det?
Det er mig, der realkompetencevurderer. Men sådan en som Jacob, han ringer så til mig, og så siger han, goddag, jeg hedder Jacob, jeg har godt tænkt på at komme i voksenlære. Jeg vil godt have skåret helt vildt meget af min uddannelse, fordi jeg er 29. Så siger jeg, det er fint, Jacob, du kommer lige ind og får en snak. Og så kommer Jacob jo så ind, og så er det første, jeg siger, ikke? Jeg har sådan en schema, der står, må jeg se dit rørlæggerbevis, Jacob? Det har jeg ikke. Nå. Må jeg se dit rulle bukkestillads, Jacob?
Det har jeg.
Og så videre og så videre, ikke? Og så finder vi os ud af, så kigger jeg Jacob sødt i øjnene og siger, Jacob, velkommen på grundforløbet.
Ja.
Det er enten den vej, eller så skal du tage en rørlægger på 6 uger, plus et nivellerings 7 uger. Og så kan man måske få skåret ned til første hovedforløb eller anden hovedforløb, fordi der er teknologi. Men jeg anbefaler dem altid, altså prøv nu her, start nu bare på det skide grundforløb der, ikke? Fordi man lærer faktisk rigtig mange ting, gør man ikke?
Jo, det gør man. Og det, man har glemt, det får man, lige opfrisket igen.
Som man også kan bruge som 29-årig, ikke?
Jo, jo. Ja.
Altså, for dit vedkommende, eller for alle voksenlæres vedkommende, de får højst sandsynligt den samme løn, som de vil gøre, hvis ikke de gik på skole, ja. Ikke? Og mester får noget refusion. Tag det nu med fra starten af.
Ja, der er ikke noget, der taler for, at man egentlig springer over det.
Der er ikke noget, der taler for, at man prøver at springe over, så langt man kan, fordi det har jeg også set, nu har jeg været der i 10 år, ikke? Så kommer man til at sætte en for højt op, og så kommer han sgu for langt bagefter, og så bliver det bare surt resten af vejen. Ja. Det er sgu federe at være rigtig, rigtig godt med fra starten af, og så kunne levere et ordentligt stykke arbejde til sin svendeprøve. De får det samme løn. Mester har en elev i små 4 år, ikke? Som han er sikret. Så det er sådan lidt en win-win for både mester og lærlingerne, synes jeg.
Og det oplever jeg også som landmand. Nu er jeg uddannet landmand, og der var jo nogen, der er også, jeg var selv opvokset på en gård, så det med at køre en traktor, det kunne jeg godt. Hvorfor fanden skulle jeg lære det? Men så var der alligevel lige noget teknik og noget, som jeg ikke lige helt vidste, og det havde far sgu da ikke fortalt mig. Så jeg fik faktisk meget ud af det, de 2 måneders grundforløb, jeg var på også. Så jeg vil også steppe op for at sige, at det der, det er faktisk en rigtig god idé, fordi så får du det hele pakken med, i stedet for de 80%, du ved, eller 70, eller 60, eller hvad det nu er, du kommer med. Og så kan man jo da, om ikke andet, være behjælpelig til dem, der har svært ved at forstå det. Fordi de mennesker, jeg gik på skole med, som kom fra byen, har jeg aldrig set en ko og en traktor før. Jamen, de havde jo ekstra behov, og så kunne lærerne jo bruge tiden der, og vi andre kunne hjælpe dem videre. Så det var faktisk rigtig værdifuldt at have sådan en samling, ikke?
Der er også noget andet i det, ikke? Altså dem, der de elever, som så hjælper de andre, ikke? De lærer faktisk i virkeligheden rigtig meget af at prøve at lære fra sig.
Ja, lige nøjagtigt.
Og det er en kæmpe betydning.
Ja.
Jeg tror også, man forstår det på en anden måde, når man ligesom har skulle forklare en af de andre elever. Og hvis de ikke forstår det første gang, jamen så skal man prøve at forklare det en gang til på en anden måde. Af den måde, man selv har forstået. Og hvis det er helt håbløst, jamen så giver man op, så kalder man på Thomas, og så kommer han, og så forklarer han det på en
helt tredje måde. Det er også en god læring. Fantastisk læring for en selv, jo, et eller andet sted.
Ja, det er det. Man skal jo tænke over, hvad det er, man skal lære dem. Og det lærer de faktisk i virkeligheden rigtig meget af. Og det mener jeg, at de kan bruge i deres videre liv. Sådan en, jeg tænker, han måske godt kunne tænke sig at blive formand en dag. Og det der med at prøve at have haft lidt ansvar over for nogle andre mennesker, er faktisk en vigtig del. Ikke?
Ja.
Og hvordan snakker man til mennesker?
Mm-hmm. Ja.
Alt sådan noget.
Ja, nu sagde du lige indledningsvis, Jacob, at du har været 3 år i forsvaret, og du har været en tur i Afghanistan. Det fortæller jo også, at du har levet noget liv, kan man sige. Når man kommer ind og starter på en ny uddannelse, man vælger at skifte spor fra at være uddannet først soldat, og så i butik, og så blive gå struktørvejen. Kan du bruge den bagage til noget? Altså det fra forsvaret af?
Ja, men det kan man helt sikkert, fordi at man har nogle værktøjer med ind, og jamen den måde, som da jeg startede i forsvaret, der var jeg 19, og det, jeg vidste sgu heller ikke helt lige, hvad jeg skulle til at starte med, og der var også liv og glade dage, og der blev også snakket om damer og druk, og samtidig med mig i forsvaret, og der bliver der bare taget hånd om en på en helt anden måde, end hvad man kan som lærer. Derinde, der var det fysisk afstraffelse med armbøjninger, eller mavebøjninger, eller hvad der nu ellers er, og hvad hedder det, jamen var der en, der fucket op, jamen så var det alle, der fucket op. Og det er helt sikkert, at når man kommer ind nu her, og skal snakke med nogen, der er samme alder igen, altså de der 16, 17, 18, 19 år gammel, jamen så tror jeg, at jeg taler lidt til dem i samme tone, som sergeanterne talte til mig, dengang jeg var i forsvaret. Altså det er lidt mere hårdt og kontant, at nu bliver jeg simpelthen nødt til at lukke røven, og se at komme i gang, og hvis der er noget, I ikke forstår, jamen så kom og spørg om det. Så på den måde, der er jeg nok lidt mere candid i min omgivelse. Jeg har lidt spids albuer, og jeg ved også godt, hvordan man skal råbe lokal op, hvis det er, fra min tid i forsvaret. Og det har jeg helt sikkert taget en hel masse værktøjer med i min værktøjskasse, som jeg kan bruge nu. Nogle af dem er filet lidt af, men andre af dem, de er lige så kantet, som de hele tiden har været.
Det behøver ikke stå ret.
Nej. Den behøver ikke. Det kunne ellers være fedt. Yeah. Jeg prøvede at se, om jeg kunne få dem til det.
Det kunne.
Det kunne være meget sjovt.
Altså sådan en Teams exercise en gang om ugen, det kunne være fornuftigt nok, tænker jeg.
Ja, men det er i hvert fald, jeg tænker, der er en hel masse unge mennesker, der godt kunne lære noget af det. Jeg startede min tid inde i Livgarden, og det er der mange, der har mange meninger om, og frem og tilbage og sådan noget, men jeg tror, at det er nok en af de steder, hvor man får mest disciplin ind.
Mm.
Fordi at alting skal bare være snorlige, og nogle ting, som andre soldater mener, ikke har noget med soldater ting at gøre, som at pusse sko ind til det ligner lak. Jamen, det er der nogen, der synes, der er helt tosset, og jeg synes, det var fedt, fordi at man spillede det ikke, så fik man det også at vide, og så kunne man bare stille sig op. Da man var inde i vagtkompaniet, jamen, var din sko ikke pusset ordentligt, jamen, så var det en af dine kammerater, der skulle tage din vagt, og så skulle du op og sidde og pusse dine sko, indtil de var fine.
Okay, ja.
Og lige snart de var fine nok, jamen, så kørte du ud på Amalienborg, hvis det var der, du var, og så overtog du vagten for din kammerat. Men han skulle egentlig have fri, hvis du bare havde gjort dit arbejde godt nok til at starte med. Efterfølgende var jeg så i Dragonerne, hvor det var lidt mere, kampsoldat, man blev trænet til der. Det var dem, jeg var i Afghanistan med. Men der tager man også en hel masse ting med, fra for eksempel sådan noget som at pusse sko. Altså, er dit gevær ikke vedligeholdt ordentligt, eller er dine ting ikke 100%, jamen, så kan en af dine kammerater komme til at bøde for det. Mm. Så derfor så er det bare vigtigt, og det har jeg brug for på det tidspunkt i mit liv, at få den disciplin ind. Og nu kan jeg bruge lidt af den til at prøve at se, om jeg kan få lidt disciplin ind i nogle af de andre, der render rundt og laver alt muligt mærkeligt.
Ja.
Så der er helt sikkert en hel masse værktøjer, jeg har taget med. Ja.
Hold kæft, og kan se, at komme lidt i gang. Det kan jeg godt lide.
Ja. Det kunne du lære noget af, Rasmus. Men så på et tidspunkt, så beslutter du dig for, at du ikke skal være soldat længere.
Ja.
Og så vælger du at læse på købmandsskolen, kalder jeg det.
Ja.
Ja.
Det var det nok også.
Ja. En HG.
Ja.
Ja. Hvad er det? Er det 1 år, 2 år?
2 år.
2 år, ja.
Det er noget, der hedder HG Business, hvor du tager nogle af fagene på et lidt højere niveau eller sådan noget. Men jeg tror, de har lavet den om igen til, at den hedder noget andet.
Ja.
Det går stærkt lige der.
Så det hedder helt sikkert et eller andet på engelsk.
Ja, jeg ved ikke, hvad det hedder mere. Men det er vist blevet kortet ned til, at du gør det på 1 år.
Okay. Og det, gør du det? Har man sådan en læreplads, inden man går i gang med det? Eller hvordan fungerer det?
Nej, det har man faktisk ikke. Man starter på skolen, og så er det SU. Og så er man der i 2 år. Og der arbejder jeg som bartender på siden for at lave et eller andet og supplere min SU. Og så går du der i 2 år, og så skal du ligesom finde ud af, hvad du så skal, når du er færdig på den HG. Og der bliver jeg enig med mig selv om, at der havde jeg for meget krudt i røven. Jeg var kommet hjem fra Afghanistan 2 år før, og jeg havde ligesom oplevet Danmark, og jeg skulle prøve noget nyt, og der skulle bare ske noget spontant. Så sådan inden for en måned eller 2, der var mig og en af mine kammerater, vi blev enige om, at vi flytter til Irland. Og jeg havde jo blevet lovet et arbejde derovre i en butik, som jeg kunne komme over og være i. Og min kammerat, han havde ingenting overhovedet. Jamen, lad os gøre det, hvad er det værste, der kan ske. Så vi bestilte en enkelt billet over til Irland, og så tog vi derover, og jeg startede i butik. Og så efter 5,5 måneder, der blev jeg butikschef derovre for en butik i Echo. Og på det tidspunkt, der boede vi stadigvæk på et hostel. Så jeg jokede lidt og sagde, at jeg var den eneste hjemløse manager, der var i en butik over i Irland. Der boede vi 7,5 måneder, efter vi var kommet over, fordi det var lidt svært at finde en bolig til at starte med. Så hver morgen, når jeg tog afsted, så pakkede jeg alle mine ting sammen og lagde den ned i sådan en lille, stålbur. Og så når jeg fik fri fra arbejde, jamen, så kom jeg hjem igen, og så fik jeg en nøgle udleveret til et nyt værelse, hvor jeg skulle sove sammen med 12 andre.
Okay.
Og sådan foregik det ellers i 7,5 måneder. Og hvis vi var heldige, så kunne vi få lov til at sove på det samme værelse måske 4 dage. Og så skulle vi pakke vores ting sammen, og så var det et nyt sted. Så det var sådan, det foregik i 7,5 måneder, indtil vi så fandt et hus. Og
det må have været noget af en omvæltning, og efter 7 måneder simpelthen få den samme hoveddør, man går ind ad.
Det var det lidt, men på en eller anden måde, så har jeg det egentlig også fint nok med ikke sådan altid at vide, hvad det er, hvad det lige er, der kommer i morgen. Og det er også en af de ting, jeg godt kan lide der, hvor jeg er nu. Men det er, jamen i næste uge, der ved jeg ikke. Det er ikke altid, jeg lige ved, hvad jeg skal. Og det er også sjældent, jeg egentlig spørger om det. Fordi at jeg har det egentlig fint nok med ikke at vide, hvad det er, jeg skal. Ja. Det holder det hele lidt nyt og spændende. I stedet for, at man ved, jamen om 3 uger frem i tiden, der er der det her, vi skal.
Ja. Ja.
Så, men vi var i Irland, og 7,5 måneder, der boede vi på hostel. Og så blev jeg rykket lidt rundt i nogle butikker derovre, som butikschef. Og til sidst, der søgte jeg over i Jack & Jones, og blev butikschef derovre. Og fik ansvaret for en stor butik derovre, i Liffey Valley, en Jack & Jones, der ligger der. Og der kom jeg op og diskuterede lidt med ejeren, der var derovre, på hvordan man skulle køre en butik. Og så har jeg været derovre i tre år, og blev ligesom enig med mig selv om, at hvis det er sådan, at det skulle foregå, jamen så tror jeg egentlig også bare, at jeg skal til at hjemme af. Fordi at, det var noget med, at de skar mit lager med 50%, og bad mig om at lave 10% mere, og sådan noget med halvt så mange varer.
Ja, ja.
Det blev jeg lidt sur over, og det blev han også lidt sur over. Så var det bedste, at jeg bare tog hjem. Så jeg sagde op, og så kom jeg hjem, og så kom i kontakt med Bestseller Danmark. Og så blev jeg ansat derinde. Og var til at starte med op i Aarhus, som almindelig butiksassistent igen. Så der skulle blive vendt sig til at gå lidt tilbage, og ikke have så meget ansvar. Men det var simpelthen for at se, hvad det var, jeg havde lært over i Irland. Fordi det er en franchise derovre, så det er ikke noget Bestseller, de ejer. Og efter 4 måneder, jamen, så fik jeg jobbet som butikschef her i Kolding. Og så var jeg der i et stykke tid, og så blev jeg fritaget fra det arbejde, fordi at de mente, at der var måske lidt for meget militær ind over min lederstil. Tallene var der, men der var nogen, der ikke var helt tilfreds med det. Men der var heldigvis nogen på hovedkontoret, som godt kunne lide det, jeg lavede. Og så kom jeg ind i et program, der hedder Moneymaker, på Bestseller-kontoret i Brande, hvor jeg så sad med hele Norge og talte med dem. Så det var også spændende og sjovt og nyt at prøve. Men og fra at have gået fra forsvaret og til at have været på et butiksgulv og gå 25.000 skridt om dagen, det er lige pludselig at sidde stille en hel dag og kigge ind i en computerskærm eller tale i telefon, eller så det duede mit hoved ikke til. Så der skulle jeg til at lave noget andet. Og så fandt jeg struktørvejen.
Og hvad er det så, der får en til at sige, efter man har været x antal år i Bestseller-koncernen, at nu skal jeg ud og være struktør, eller anlægsgartner, eller hvad det er, man ellers man lige tænker, det er, man vil?
Men jeg tror, det er det der med, jeg har egentlig altid haft det sådan, at hvis der er noget, man er utilfreds med, så bliver man nødt til at sige noget, eller gøre noget. Fordi ellers så ændrer det sig ikke. Og jeg var nået dertil, hvor at det var ikke nok at sige noget, fordi der var ikke noget, der vil ændre sig inde ved Bestseller, hvis jeg kommer og siger, jeg gider ikke at sidde ved en computer helt der. Jamen, det er flot. Altså, så finder vi en anden en til at sidde på.
Ja, ja, det kan man.
Så jeg blev nødt til at gøre noget andet. Og det var at tage et radikalt venstresving, og så bare se, hvad foregår der nu. Så jeg skiftede helt vognbane, og så blev det struktør, jeg landede på. Jeg kunne mærke, at jeg skulle ud, jeg skulle bruge min krop, og det gjorde heller ikke noget, jeg brugte hovedet en gang imellem. Men det skulle være et fysisk arbejde, jeg skulle have. Og lige så snart man skal til at lægge noget kloak, eller man skal til at lave noget fundament, eller nogle fliser, eller et eller andet, så skal man bruge hovedet. Og det er nye regnestykker hver gang, og der er ikke et fundament af det samme, medmindre man bygger typehus, så er det måske. Men ellers så er det simpelthen, jeg fik lov til at bruge mit hoved lidt en gang imellem, og ellers fik jeg lov til at bruge min krop. Så min kæreste, hun sagde også, at det var en helt anden person, hun fik hjem. Fordi at da jeg kom hjem fra Bestseller, var jeg mentalt træt og havde ikke rigtig noget overskud. Og nu her, når jeg kommer hjem, jamen, så er jeg fysisk træt, men har overskud til hende og mine børn.
Hvad så, når du er færdig som struktør? Hvad drømmer du så om?
Jamen, jeg tror bare til at starte med, der bliver jeg ved min mester. Og får lidt mere erfaring under neglene. Jeg har et rigtig godt forhold til min mester. Jeg har nogle rigtig gode kollegaer. Jeg er rigtig glad for at være, hvor jeg er. Og så må vi se, hvad fremtiden den bliver. Det kan være, der åbner sig en mulighed ved ham. Ellers så må vi se, hvad der sker. Men lige pt. Der har jeg ikke nogen planer om, at jeg skal et andet sted hen, eller et eller andet. Jeg er rigtig godt tilfreds her, hvor jeg
er. Det er skønt at finde sådan et sted, hvor tingene gror på en.
Og så vil jeg lige sige, at erfaring, det er jo det, der kommer efter, man skulle have brugt det. Det er jo levet liv, og det kan du ikke rigtig gøre noget ved alligevel.
Nej.
Men derfor er det rart at have. Og den udvikling, du har været igennem fra helt fra, ja, fra før også, men fra du ligesom går i gang med at have et arbejde som soldat, og så til at vælge, at nu lægger du livet helt om, og så bliver ansat inde ved din mester nu her. Jamen, der har du jo 10 års erfaring, som at man ikke kan købe for penge. Og det er jo så det, du har glæde af, Thomas, kan man sige.
Ja, lige præcis.
Hvor meget historie har du på dine elever, når de kommer ind? Altså baggrund og sådan noget. Sætter du dig ind i, hvad folk de kommer med? Altså nu kommer Jacob jo med en masse levet liv, men man kan sige generelt set, så er det jo vidt forskellige mennesker. Det er det jo sjovt nok hver gang, ja. der dukker op ind på skolen.
Jamen det er sådan, når det er sådan, jeg starter sådan et nyt hold op, så inden for den første uge, så bliver de screenet. Og det er jo så sådan en test, de laver. Jeg ved ikke, hvordan de gør, men jeg får bare resultatet, og så kan jeg læse ud af det. Mm. Så kan jeg se, hvordan de er, som om de har nogle indlæringsvanskeligheder, og jeg kan se, hvordan om de har nogle sociale vanskeligheder, og så kan jeg se, hvor gode de er til at regne og skrive og stave. Og det er det, jeg forholder mig til i virkeligheden. Ikke? I vores fag, det er jo ikke nogen hemmelighed, at de elever, der kommer der, de ikke er ret glade for at gå i skole. De vil faktisk hellere være ude og skrue i en knallert eller sidde på en traktor. Mm. Så de er ikke ret bolige. Og det er sådan det, jeg kan forholde mig til. Og så kan jeg så se, om man er en lille smule hjerneskade af at være soldat, ikke?
Det er der nogen, der mener.
Det er da ikke forkert.
Nej.
Og så på den måde, der kan jeg takle de forskellige mennesker, som nu kommer. Og det bruger jeg rigtig meget tid på. Og altså, nå okay, det er derfor Jacob han reagerer som han reagerer. Jeg behøver ikke blive sur, jeg ved bare det er, fordi han er mærkelig, eller ja. Han har brug for at gøre det der, fordi ellers så er det mærkeligt op i hans hoved,
ja.
Og det synes jeg da selv jeg er ret god til i virkeligheden,
så at læse selve relationsarbejdet i at sætte sig ind i det. Jeg har sådan et lidt, det ved han ikke engang, men en, der hedder Christian Helve oppe i Nordjylland, som der har et socialøkonomisk værksted, der hedder Rot og Godt. Og han har sådan et ordsprog med, hvor han siger, at alle folk skal behandles lige forskelligt.
Ja.
Og det var det, jeg lidt hørte at sige nu her. Ja, det her screening, det er ligesom et redskab til at sige, hvordan møder man de forskellige elever og kursister i øjenhøjde.
Lige præcis. Altså, der er jo mange af de der unge mennesker, det handler jo i virkeligheden meget om selvværd og selvtillid. Der er rigtig mange unge mennesker, der kommer fra folkeskolen. De ved ikke, de er ordblinde, før de kommer op til mig.
Nå, de oplever man simpelthen. Okay.
Ja, og det synes jeg er lidt irriterende.
Ja, det kan jeg opstå. Ja, det kan jeg sgu.
og det er sgu da synd.
Ja.
Altså, de har jo gået 10 år i skole, ikke? Og så har de fået at vide, eller de er dumme. Eller hvis du sætter dernede og holder din kæft, så går det nok. Ikke? Og det er der ikke nogen mennesker, der kan holde til i 10 år. Så de kommer med et dårligt selvværd på en eller anden måde. Og så er det jo med at arbejde med deres selvtillid. De kan sgu godt. Det kan godt ske, at de ikke kan læse og skrive, men hvis de selv kan forstå det, de har skrevet, så skal det nok gå. Det er jo ikke noget dansk kursus. Så det bruger jeg rigtig meget tid på.
Er I begrænset af det her skide totalskrav? Nu kan du høre, hvad min holdning er til det.
Ja, det er vi. Ja. Der er så heldigvis sådan en... Der er sådan en flugtvej for den der, og det er, hvis man finder en læreplads til dem. Og så gør jeg bare det.
Så det vil sige, at mesterlæreprincippet er egentlig en åbning ind i det? Altså det, vi kalder for mesterlæreprincippet, det er jo ikke den helt rigtige mesterlærer.
Nej, det, jamen altså, hvis jeg har en mester, der skriver en kontrakt med en elev, og det er sgu ligegyldigt, om man har 16 eller om man er 29, så er der ikke nogen adgangskrav. Det er kun, hvis de kommer uden en mester, så skal de have bestået 0-2 i dansk og matematik. Og det sker da, at nogle gange, så har de ikke 0-2 i dansk og matematik, så skal de til sådan en optagelsesprøve på skolen. Hvis man så går ud i 7. klasse, og så dummer man selvfølgelig den. Og så er man i princippet meldt ude. Og jeg kan simpelthen ikke forstå, at det kan være ret og rimeligt. Ikke? Fordi det eneste, der sker ved det, det er, at de finder en bænk, og så sidder de og drikker øl. Altså, så er det kraftigt med at være smartere, og få dem ind på skolen, og så få dem gjort dygtigere. Og så finder vi bare en læreplads til dem, er iskold. Jeg skal nok finde en læreplads. Så.
Vi sammenligner lidt det der med, at du skal kunne banke tøm i og save efter en streg, for at du kan starte på gymnasiet. Det hænger heller ikke rigtigt sammen.
Nej. Mm-hmm. Så det er jo...
Er det let at finde lærepladser til folk?
Ja, det er virkelig, det er meget let. Ja, vi har 36 elever nu her, og de har læreplads alle sammen.
Så, kan I mærke, der er en stor efterspørgsel derude?
Ja, helt vildt.
Ja.
Der er mester, der ringer til mig dagligt, og det skal jeg endelig blive ved med.
Ja.
Så
det er jo sådan set dejligt at høre. Fordi det kræver jo, hvis vi skal videre herfra, ikke at mangle alle de kloge hænder om 4 år.
Og kæmpe mangel på struktur.
Det er jo det.
Både anlæg og bygningsstruktur. Ja.
Altså hvis vi tager kloge hænder under et, altså erhvervsuddannelserne under et, så mangler der jo 1. januar 2025 70.000 sæt kloge hænder, som det ser ud lige nu.
Og det bliver et problem på et eller andet tidspunkt, tror jeg også for nogen inde på de lidt højere steder, når de ikke har et toilet, de kan sætte sig på, for der er ikke nogen, der kan lægge rørene.
Lige nøjagtigt.
Så tror jeg, at der er nogen, der opdager det, fordi at... Det er en af de ting, man skal. Alle mennesker skal. De skal på toilet, og hvis der ikke er nogen til at lægge rørene og vide, hvordan man skiller sig af med det, jamen, så bliver det et problem.
Jeg plejer gerne at sige, at det er fint nok, at alle vil sidde på kontor, men man skal bygge dem.
Ja, ja, lige præcis.
Og så har vi jo et efterslæb på kloakområdet i hele Danmark. Der er godt 80.000 km kloak, der skal skiftes i Danmark, hvis det er, vi skal sikre, at de er ordentligt vedligeholdt. Det er den ene ting, men den anden ting, det er jo, at der sker en kæmpe udsivning og udvaskning af spildevand, og hvad det ellers indeholder i vores grundvand, på grund af gamle kloakker.
Så det, du siger, det er, at det ikke er landbrugets skyld?
Det er ikke landbrugets skyld, det er sådan en helt anden snak, men det er sådan nu, at der blev lavet 18 prøveboringer op i Aarhusområdet for nogle år siden. Og i 17 af de 18 boringer, der det man fandt over grænseværdien af, det var koffein fra kaffe og insektmiddel fra myggebalsam. Og jeg synes, at det er noget svineri, at de går og spreder kaffe ud på marken, Rasmus. men det er jo tankevækkende, fordi det kan jo virkelig kun komme et sted fra. Ja. Og det er så nogen som os, der skal sørge for, at det ikke sker i fremtiden.
Ja, lige præcis.
Der er noget, der hedder EUX.
Dem vil vi frygtelig gerne have nogle flere af. Tak.
Vil du ikke lige fortælle, hvad det er?
Hvad er for det, noget? Thomas?
En EUX-struktør, det er jo i virkeligheden en struktør, der tager en gymnasieuddannelse samtidig med, at de tager en erhvervsuddannelse. Den har vi ikke så en voldsomt stor succes med endnu. Det er så et af vores fokuspunkter op på skolen, faktisk fra nu af, at vi vil godt tænke sådan en hel hold af de der EUX'er. Fordi det er lidt træls, når vi får en, to EUX'er, fordi de bliver kastet rundt sådan, når de kommer. Så vi kan ikke lave et hold med en eller to mennesker. Så vi vil gerne have, hvis der er 12 tak, så siger vi ja tak.
Det er jo det, Rasmus og jeg, vi kalder for det tekniske gymnasium.
Ja.
Hvor du kombinerer den faglige kunde og viden med en studenterhue.
Ja.
Hvis vi nu skulle gå ud og motivere de unge mennesker til at tage EUX'en, hvad skal vi så slå ned på?
Jamen, I skal slå ned på, at de kan se deres mor i øjnene, fordi de får deres hue.
Yeah.
Og så kan de kigge deres far i øjnene og sige, at han er håndværker. Ikke?
Yeah.
De kan læse videre til ingeniør, uden at skulle på opgraderende kurser, for eksempel.
Hov, hov, hov. Siger du lige, at med et svendebrev og eventuelt en EUX-uddannelse, så kan du simpelthen blive ingeniør?
Så det er så er åbningen til at læse videre til ingeniør, ja, lige præcis.
Så den åbner jo faktisk rigtig, rigtig mange døre. For det er jo ikke kun ingeniører, der er mange andre ting.
Ja, ja, men, der er mange andre grene, selvfølgelig.
Så. Det bliver da en kampagne, vi skal have sat i gang, Tobias. Ja,
det synes jeg, at I skal. Fordi vi vil så gerne, men det er meget moderne for tømmerdrengene at blive EUX-struktører. Det er knap så moderne for struktørerne. Der er alt for mange tømmerlærlinge. Vi mangler bygningsstruktørslærling for eksempel. Altså en bygningsstruktør arbejder jo mere med træ, end tømmer gør i virkeligheden. Ikke?
Ja.
En tømmer, han monterer vinduer og sætter gips op. Ikke?
Ja, vi stålskelet.
Ja, så vi vil rigtig gerne have nogle flere af de der bygningsstruktører også, fordi dem er der også en kæmpe stor mangel på. Ikke? Og det vil være en genial vej ind.
Hvor lang tid tager det?
Det tager 5 år.
Ja.
Det tager et års tid længere end almindelig.
Så står du faktisk med en
svendebrev og en hue.
Ja. På 5 år. Og så står du med en verden, der er fuldstændig åben af muligheder.
Ja, lige præcis.
Ja.
Lige præcis.
Nu siger du lige bygningsstruktør, så, og jeg ved ikke, Jacob, er du anlægsstruktør?
Anlægsstruktør, ja.
Det er jo sådan, at struktøruddannelsen er delt i flere dele, kan man sige, men det primære er jo bygningsstruktør og anlægsstruktør. Så kan man så diskutere om, hvad for en, der er mest rigtig. Det, har ja,
det
jeg
er anlægsstruktør, men... Ja.
Nå, jamen, men det er vi så enige om her, kan jeg høre. Hvis Benny han vælger at lytte den her podcast, så vil jeg bare sige, haha. Men så er der jo brolægger, som der ligesom er en afgrening af det her også. Hvordan fandt du ud af, at du skulle være anlægsstruktør, Jacob?
Jamen det var det der, hvad hedder det, det er det min mester, han går og arbejder med. Og det er den vej, jeg skal. Vi er jorden. Det er, ja, alt 20 cm over jorden og ned efter. Jamen det er det, vi roder med. Vi er ikke så meget over jorden.
Så fra gulvhøjde og ned efter?
Lige præcis. Vi laver fundamenter for et firma, der hedder Mesterbyg. Alt kloak og fundamentet til deres hus. Og også gerne belægning rundt om husene der. Så det er det, hvor vi primært laver. Og så har vi nogle opgaver en gang imellem, der stikker lidt af. Så vi har for eksempel lige lavet en maskinhal på 900 kvadratmeter, som vi også lige lavet fuld entreprise på, fordi vi kunne. Så, så der var vi oppe i 8 meters højde og sætte tagplader på og sætte ovenlys vinduer og sådan lidt. Så vi laver rigtig, rigtig mange ting. Men det er på jorden, at vi er bedst. Og det er der, vi er.
Så når man hedder anlægsstruktør, så er det fundamentstøbning, det er kloak, det er anlægsarbejde, såsom det kan være lige fra en motorvej og ind til en belægningsopgave, en indkørsel osv. Så der er rigtig meget, der ligger ved det. Og så er der bygningsstruktørdelen. De har også lidt med motorvej at gøre, men ikke så forbandet meget i forhold til det her med vejopbygning og hvad der ellers er.
Men de bygger broerne.
De bygger broerne, ja. Hvis du nu skal, Thomas, vil du så ikke lige sætte 10 ord på en bygningsstruktør?
Jo, jamen en bygningsstruktør, det er jo, han arbejder med beton og træforskalling og almindelig forskalling for den sags skyld. De tjener voldsomt masse penge faktisk i virkeligheden. Og så laver de jo formen. Man kan sige, at de bygger forme, og så hælder de beton i, og jern forhåbentlig. Og så når de skiller det af, så står der jo en fin stor bro. Og dem vil vi også rigtig gerne have rigtig mange flere af, for der er kæmpe mangel på dem. Til august, der har vi fået bygget en ny hal, udelukkende til bygningsstruktørerne. Så det er bare med at komme i gang og blive bygningsstruktør. Jeg tror lige pt, der er vi den største anlægsskole, og vi er kun nummer 2 bygningsstruktørskole, så vi vil godt være størst i begge dele. Så.
Men det har jo vel også potentiale til?
Ja, det har vi nemlig,
ja.
Og det skal nok ske.
Så det, du siger, Thomas, det er, at der faktisk også kan følge en god løn med at bruge sine hænder frem for at bruge, ikke sit hoved, for det gør man jo også, men i stedet for at gå den lidt akademiske vej.
Ja, altså jeg kan sige sådan, at nu nævner jeg ikke nogen navn, for det vil være uretfærdigt, men han er lige blevet udlært. Han er så bygningsstruktør.
Mm.
Han havde en årsløn på 600.000 på fjerde hovedforløb. Så det kan godt lade sig gøre at tjene nogle penge som bygningsstruktør.
Så under uddannelse havde han 50.000 i måneden?
Ja.
Det får du fandme ikke på gymnasiet.
Det gør jeg heller ikke engang.
Nej.
Det har jeg aldrig prøvet at få.
Nej.
Så der,
det burde du.
Altså hvis man er dygtig som lærling, så kommer en masse med på deres akkorder og sådan nogle ting.
Ja.
Og så livsindkomsten generelt set for en håndværksuddannet er jo faktisk som regel højere, end hvis man vælger at gå en lidt mere traditionel akademisk vej. Og det er jo dels fordi, at man, især hvis man kommer ind og rammer nogle akkord og så videre, kan være relativt godt løn, men også fordi man har flere år at tjene pengene i.
Ja, lige præcis.
Jeg har lige et spørgsmål tilbage til det, du sagde før, at man kan kigge mor i øjnene med en studenterhue på, og man kan kigge far i øjnene, fordi at man er håndværker. Stoltheden ved at være håndværker skulle man jo gerne kunne se som mor også. Men hvor vigtigt er det at ramme mor og far, når vi skal ud og have fanget især de unge elever på skolen? Det er et spørgsmål til dig, Thomas, og så et spørgsmål til dig, Jacob. Hvad betyder det for dig i forhold til relationen med dine forældre, det her med, at du vælger at blive struktør?
Jamen altså, hvordan skal jeg sige det, uden at være irriterende?
Du må gerne være irriterende. Det er vores podcast. Ja. Du må også bande.
Ja, det er faktisk
det. Det er pissegodt. Nej, men, men det er jo sådan, at mor og far, de passer frygtelig meget på deres små bitte poder. Altså, jeg havde en mor, der engang ringte til mig og sagde, at jeg var simpelthen nødt til at få ringet til busselskabet, fordi ellers så skulle hendes lille dreng stå og vente 12 minutter, før han kunne komme op på skolen. Ikke? Det er de der curling-møder der, det er forfærdeligt. Så det er derfor, det også er lidt vigtigt at få fat i de der morer og farer, fordi hvis de siger nej, så siger lille Jens, nå okay, så tager jeg da bare på gymnasiet. Så. Og det er jo lidt synd. Så vi vil jo hellere gerne have, at alle mødre og fædre, de kommer op og kigger, hvad vi laver. Det er slet ikke så hårdt, som folk går og tror. Ikke? Så det er jo ikke ligesom i gamle dage, hvor vi gravte det hele med en drænspade. Vi har altså det, der hedder maskiner og sådan noget der. Så det, man behøver ikke slige sig selv ihjel.
Hjælpemiddel er jo dog socialt opfundet til at gøre det lidt lettere. Og der vil jeg godt lige følge op på Thomas' trick, fordi at, som regel, nu har jeg også med forskellige unge mennesker at gøre, vi er selv en ansat blandt andet, og der oplever vi jo nogle gange, ikke lige vores forhold, men vi oplever, at den største fjende til de her unge mennesker, det er som regel mor,
ja.
Og nogle gange også far, som putter nogle blår i øjnene på de unge mennesker, hvor de måske skaber lidt en virkelighed, som ikke rigtig findes derude i den rigtige virkelighed, som de skal ud i. Og det forsøger jeg da selv med mine egne børn at skabe et eller andet fundament for. Altså, det er sådan her, når du kommer derud. Det kan ikke nytte noget, du ikke kan smøre dit eget brød, for eksempel i en alder 12. Fordi at, lige pludselig, så skal du det selv. Og det kan du lige så godt lære nu, ikke? Så det skulle også godt lige være lidt opfordring til forældrene derude om, at lad nu være med at tro, at børnene ingenting kan, for det kan de faktisk godt.
Ja, lige præcis.
Lykken er ikke gjort bare, fordi man får 11., 12., 13. klasse.
Nej, overhovedet ikke da.
Jakob,
ja.
Hvad siger dine forældre til, at du sådan vælger at blive håndværker?
Ja, hvad er det for noget, Jakob?
jeg tror, da jeg var yngre, der tror jeg, at det er meget det der med, at hvem spørger man lige til råds, når man har et eller andet spørgsmål? Jamen, man spørger sin mor og far. Og så er det jo meget ud fra, hvad er deres holdning til det fag, man nu gerne vil ind i, at så bliver det smittet lidt af på den person, der nu spørger. Nu var jeg så voksen lærling, så det var knap så meget min mor og far, jeg spurgte, om det her det kunne lade sig gøre. Det var mere min kæreste, om vi kunne få det til at hænge sammen økonomisk. Og så da vi fandt ud af, jamen det kan det godt, fordi at man får egentlig en ganske udmærket løn, når man er hvad hedder det, voksen lærling. Så efterfølgende, der fik min mor og far at vide, at det er det her, der kommer til at ske nu. Og der tror jeg da også, min mor, hun sagde et eller andet fra starten af, at er du sikker på det, fordi du var i bestseller, og det er et godt firma at være i. Men det var ikke mig. Og der tror jeg er blevet gammel nok til at sige, jamen det var det her, jeg skulle. Og sådan er det bare. Men jeg ved da fra, da jeg var yngre, at da jeg kommer ud af forsvaret, der vil min mor også gerne have, at jeg får en eller anden form for uddannelse. Og lige så snart man tænker en eller anden form for uddannelse, jamen så bliver det rettet over på, at man skal have en gymnasiel uddannelse. Og det var også derfor, jeg endte på HG'en. Og nok allerede der skulle jeg have været i mesterlærer, hvis jeg kunne gøre noget om. Men igen, det er, at man spørger til råd, så får man nogle råd, og så danner man et billede ud for det. Og man har ikke mere erfaring, end det man har, når man står som 16-årig og siger, at jeg vil egentlig gerne være kloakmester. Så er der nok nogle mødre, der siger, at du skal ikke ned og rydde ved kloak. Nogle mødre et eller andet sted. Selvom det faktisk er et rigtig fint arbejde, og det er ikke ens betydende med, at man står med fingrene i lort hver dag. Fordi der er også nye huse, der bliver bygget, og det kan man se over det hele. Og det er renrør, vi ligger der. Der er ikke nogen, der har brugt dem før. Så en gang imellem, så kommer man ud, og så skal man have hovedet ned i en gammel brønd for at finde ud af, hvad der er galt med pumpen. Og det er sådan, det er.
Men som regel, hvis vi skal ned og rode med en brønd, så ringer vi jo efter en spuler, som gør den ren, inden vi går derned.
Ikke? Lige præcis.
Så det er jo sjældent, vi står, at det er som landmand, vil jeg så sige, til gengæld. Der kan man godt lugte tissen, når man kommer hjem. Ja.
No. Så det, du siger, Jakob, det er, at du også er blevet ramt en lille smule af det her, erhvervsuddannelse, shaming, kan jeg vel godt kalde det. Altså, mine forældre har egentlig altid bakket mig relativt meget op i, hvad jeg vil. Men jeg har sgu også altid bare gjort, hvad jeg lige har haft lyst til. Sådan, nej, jeg tog ind i gymnasiet, fordi at det var det, man gjorde. Men da jeg valgte at gå i voksenlærer, der var der et, ikke mine forældre, men et nærstående familiemedlem, der sagde til mig, det der spilder talent, Tobias. Og det kan jeg mærke, det er faktisk, jeg synes faktisk lidt mindre om den person nu, end jeg gjorde, inden at jeg fik det at vide. Oplever du det? Nu siger du selv, din mor sagde, er det nu også rigtigt, og så videre. Men den her forskelsbehandling, man får på erhvervsskolerne kontra nogle andre uddannelser, er det noget, du tænker over eller lægger mærke til?
Nej, jeg tror bare, jeg er blevet ligeglad efterhånden. Nu skal det også siges, hvad hedder det? Det var det, min mor sagde til at starte med. Nu skal hun selvfølgelig tage sit forsvar. Det er jo nu, hun støtter mig i alt det, jeg gerne vil. Og det var egentlig bare for at udfordre på mit synspunkt. Mm. Men jeg er nået dertil, hvor jeg egentlig er ligeglad med, hvad alle andre tænker om mig. Det er også derfor, at er vi i skolen, og der er nogen, der larmer ned bagved, jamen så tænker jeg ikke, skal jeg sige noget, eller skal jeg ikke sige noget? Så bliver der bare råbt 10 stille. Mm. Og når jeg kommer et eller andet sted hen, jamen, jeg er anlægsstruktør, og jeg råder med kloak, og jeg lægger fliser, og jeg tjener mine penge på den hårde måde. Og det er jeg egentlig rigtig godt tilfreds med. Og jeg har en eller anden form for stolthed over det.
Men hvad skal Thomas så gøre for at få fortalt mor og far, at deres lille Peter godt må få lov til at komme på en erhvervsskole, sådan så man ikke skal træffe en forkert beslutning, ligesom jeg gjorde eksempelvis. Altså, nu var det sådan hurtig gymnasie. Jeg tog HF hurtigt færdig. Og det er jo 2 år, hvor man kan sige, for mig var det spildt. Altså, jeg har ikke fået noget gang. Jo, jeg har fået 2 års levet liv og sådan nogle ting og sager, men jeg har ikke brugt min studenterhue til noget som helst. Og jeg har ligesom dig, Jacob. Havde jeg nu kunne vælge at gå i lære, jeg var så sjovt nok også i forsvaret inden, men havde jeg nu kunne gå direkte i lære, i stedet for at misbruge statsmidler på at uddanne mig 2 år der, jamen så havde det været fantastisk. Hvordan skulle Thomas gøre, sådan som min mor og far havde rådgivet mig den vej, i stedet for at bare sende mig på HF?
For at være helt ærlig, så er jeg faktisk ikke helt sikker på, jeg ved, hvordan at man skal tage den problemstilling op.
Jeg har et forslag.
Så kom Thomas, med din første,
kom med den.
Så skal jeg...
Jamen, altså sådan nogle tosser, som jeg kunne gøre en forskel, ikke? Hvis man sust rundt ude på de der folkeskoler. Altså, vi vil frygtelig gerne i dialog, også faglærer, med alle de der vejledere på folkeskolerne, fordi vejlederne på en folkeskole, nu kan det godt ske, at det ikke er helt rigtigt, men det tror jeg, det er, de sigter efter, at alle børn skal på gymnasiet. Og dem, der har for dårlig karakter at gå på gymnasiet, så kan du blive murer, eller tømmer, eller maler. Og det er de eneste uddannelser, de sådan håndværksmæssigt kender, ikke? Mm. Altså, vi vil jo frygtelig gerne have nogle flere struktører. Der er jo mange af dem der kommer fra folkeskolen, skal prøve vores fag, ikke? De ved ikke, hvad en struktør er. Og det er synd.
Ja.
Så sådan noget undervisning af studievejleder i folkeskolen kunne være fantastisk. Det tror jeg
på det stor, bygget
jeg
ind
selv
i
en stor datter, som hun går på 10. nu. Og der har jeg da diskuteret meget med hendes folkeskolelærer om, hvorfor skal de alle sammen på gymnasiet?
Ikke? Ja.
Ja, det giver jo ikke mening. Tænk nu, hvis de vil noget andet.
Så får det ind på ryggraden af studievejlederne, der rent faktisk er andre muligheder, som er mindst lige så gode.
Ja, lige præcis. Ja.
Og det tror jeg også, fordi det er det der med, at jeg ved ikke lige, hvordan man får knækket kurven, men det er det der med, at børn og håndværkere, de bliver også gerne håndværkere. Og børn af folk, der har taget en gymnasiel uddannelse, jamen, de skal også det samme som far og mor, de skal. Og så har du en gang imellem, jamen, så er der nogen, der skifter spor og tager noget helt andet. Men det er den der med, at dem, der har taget en gymnasiel uddannelse, og de får børn, jamen mit barn skal også være på gymnasiet, fordi at jeg havde det fedt, da jeg gik på gymnasiet og rendte rundt i 3.G og kastede det op i...
Bagefter, ikke?
Ja, ja. Men det er det der med, at dem, der tager en faglig uddannelse, jamen, de vil så gerne have deres børn, de tager den, fordi de har også haft det fedt, mens de har taget en faglig uddannelse og sådan noget. Så det er sådan lidt, hvordan får man lige det hele til at flyde sammen i en pot, og så kan man ligesom dele de unge mennesker ud derfra. Så dem, der har lyst til det, jamen, der er ikke noget skamfuldt i at tage på teknisk skole og blive det, du gerne vil.
Så tvivlerne skal vi jo nok egentlig starte med at have fat i. Dem, som er i tvivl i 8. 9. klasse, den kan vi lige så godt gå ud og fange jo.
7.
Ja.
I virkeligheden. Jo før, jo bedre, at man får snakket faget op, eller fagene. Nu behøves det ikke kun være struktør. Men...
Hvordan vil det se ud på de her tekniske skoler og lønmark og så videre? Er der plads til, at man laver en praktikdag for en skoleklasse? Kom ind og se, hvad det her
er. Det har vi faktisk allerede, hvor de kører sådan nogle loops. Ja. Så det har vi. Og vi har kæmpe succes med det der grundforløb 1, som vi har. Det er dem, der kommer direkte fra folkeskolen. Mm. Fra 9. eller 10. klasse. Ikke? Jeg tror, vi starter, så vidt jeg husker, så var tallene her til august, der starter 238 nye elever, som så derefter, de ved ikke, hvad de vil være, men så kommer de rundt og prøver murer, malere, struktører, mekanikere, alle de faglige uddannelser, og så det bruger de 20 uger på. Og så skal de så vælge derefter, hvad de i virkeligheden synes er fedt.
Ja.
Og det har vi stor succes med, faktisk.
Dejligt at høre.
Jeg tror da også, da jeg var på grundforløb 2, der havde du da også sendt en ung knægt hen til mig, der skulle følge mig en hel dag.
Ja, lige præcis.
Og spørge mig om alt, hvad jeg gik og lavede, og der gik jeg og lavede lidt kloak.
Hvad er en struktør, ikke? Jamen, så kan du bruge dagen på sammen med Jacob, ikke? Så kan I snakke lidt om det.
Så gik vi og lavede lidt kloak sammen. Jeg tog ham med over i sandkassen, og så satte vi lidt rør sammen, og vi gik rundt i de andre haller, hvor der lå nogle projekter, nogle andre var gang med, og kunne vise ham, hvad er det egentlig, vi laver. Så der havde jeg da ham med en hel dag. Det var egentlig rigtig fint.
Altså, så vores bedste ambassadør, ikke? Det er i hvert fald sådan, vi har tænkt det. Det er jo tidligere og nuværende elever. Ikke? Jo mere de kan snakke vores fag op ud til deres netværk, jo større er chancen for, at der kommer flere. Ikke? Altså, vi har lavet sådan en Facebook-gruppe for tidligere og nuværende elever. Vi vil ikke have andre med i virkeligheden, fordi det er jo vores ambassadører. Lige p.t. der er vi 238 tidligere og nuværende elever, ikke? Som i virkeligheden taler vores sag. Ikke? Og de har venner. Det bliver lige pludselig til mange. Mange, ja.
Thomas og Jacob, når man er i godt selskab, så render tiden.
Det er jo det, den gør.
Det gør den også i dag. Så her på falderæbet får I lille taletid, begge to. Thomas, har du nogen, du gerne vil råbe op? Nu har vi lige råbt forældrene op. Var der eventuelt andre derude, du synes, du lige vil smide nogle ord med på vejen?
Ja, det er der sådan set, fordi nu snakker vi om det der med, hvor jeg er voksen og tage en uddannelse. Mm. Jeg kunne jo frygtelig godt tænke mig, at vi fik nogle flere voksne mennesker i voksenlærer, som anlægsstruktør eller bygningsstruktør eller brolægger for den sags skyld. I stedet for at gå og tænke, at jeg er sgu nok blevet for gammel, så er det løgn. Fordi det bliver man aldrig for gammel til. Jeg sidste forløb, jeg havde, der er jeg med Lene på 44, så altså, det er aldrig for sent. Mester vinder ved det, fordi at han har en sikkert elev i 4 år, og lærlingen bliver klogere, og tjener det samme, som man plejer i virkeligheden. Ikke?
Ja.
Så jeg vil råde alle dem, der går og ikke har en uddannelse og arbejder som ufaglært, så tag den der uddannelse. Fordi nu går det godt i Danmark, ikke? Der er pisse travlt, men vi ved jo alle sammen, at lige pludselig så går det skidt. Og dem, der først bliver fyret, ikke? Det er jo dem, der ikke har noget papir.
Ja.
Og det er ret meget længere er den ikke.
Nej.
Så sæt i gang og ring til mig på 31, 38, 73, 98, så skal vi sgu nok finde.
Sådan, så ender man over ved Lønmark oppe, Thomas. Yep.
Ja, lige præcis.
Det skal vi lige sige igen, det telefonnummer.
31, 38, 73, 98.
Sådan.
Det er noteret. Jakob?
Jamen, så vil jeg gå efter de yngre mennesker og sige til dem, der er ude i folkeskolerne, eller har startet en gymnasiel uddannelse, eller et eller andet, hvor de måske ikke føler sig helt hjemme, at der er ikke noget galt i at tage en faglig uddannelse. Der er lige så mange kloge hoveder på de linjer, som der er på de gymnasielle. Og der er et godt sammenhold, og det er mega fedt at være.
Ja.
Og man lærer at bruge sine hænder, og man kommer ud og bruger sig selv, i stedet for at sidde på et kontor en hel dag. Så man skal ikke være bange for at skifte spor, uanset hvornår det er i livet. Også som Thomas sagde, man bliver aldrig for gammel til det, men de unge mennesker skal også bare gøre det. Også selvom mor og far måske siger noget andet. Man skal gøre det, der er rigtigt for en selv.
Selvfølgelig. Og med en faglig uddannelse bliver ting, når man køber hus og sådan noget, lidt nemmere også.
Det gør det.
Ja. Hvis det kunne være en reklamespot.
Jeg synes, Jacob han nailer den der ved at sige, at hvis man vælger en uddannelse, man interesserer sig for, så bliver det lidt nemmere for en selv.
Hvad var din, var det din mormor, eller hvad var det?
Det var nemlig min mormor.
Der sagde,
find et job, du kan lide, og du skal aldrig arbejde igen.
Lige præcis.
Det er vel næsten de afsluttende ord.
Det
jeg
er
synes,
det, ja.
Jeg havde ellers spørgsmål, jeg vil gerne have spurgt lidt mere ind til fremtidens struktur. Hvordan kan hun han se ud? Så vil jeg have spurgt lidt ind til det her rørlægger og segment og delen af det i strukturuddannelsen og lidt andet.
Det er jeg glad for, Tobias.
Men det må vi gemme til et andet tidspunkt.
Så kan vi nemlig invitere enten Thomas eller en af hans kollegaer ind igen for at få svar på de spørgsmål.
Ja.
Det er jo fantastisk.
Jeg tager to ting med mig videre i hvert fald også, som jeg lige har hæftet mig ved. Og den ene det er, Thomas, du siger i forhold til dit spørgsmål omkring, hvad er faglig stolthed, du siger, hvis det er gode, eller hvis noget er, hvis godt nok kan blive bedre, så er det ikke godt nok. Det var sådan lidt det, jeg fik ud af det. Og Jacob, du siger, at den faglige stolthed, den ligger i de sidste 10%. Ja. Det er nok det mest konkrete, vi har fået i nogle af vores spørgsmål endnu. Og det tror jeg altså, vi kommer til at lege lidt med det der.
Det var fint. Rigtig, rigtig fint.
Det var sjovt at være med.
Ja.
Fornemmelig at høre os.
Tusind tak, fordi I gad at finde vej hele egen her ned til...
Det var så lidt.
Ja. Til syd for Kolding.
Til Lumnerskov.
Lumnerskov, ja.
Tak, fordi vi måtte komme.
Vi sætter stor pris på alt deltagelse. Vi har jo ventet længe på det her, kan man godt sige. Der har lige været en coronanedlukning. Vi har ikke fået nævnt det nu, Rasmus, men det her det er år 2021. Det er fordi, vi har fået at vide, at det er sådan evergreen. Det er der også nogen, der lytter til om 10 år. Du havde en elev, der ikke måtte stå og vente på bussen i 12 minutter. Jeg vil sige, for 10 år siden, der kunne man redde hele Danmark ved hjælp af 12 minutter hver dag. Yeah. Det er en helt anden snak. Rasmus, den her podcast hedder Faglig Stolthed.
Det gør den nemlig.
Hvor kan man finde den henne?
Den kan du finde over det hele.
Nå.
Du kan finde den på Podimo, iTunes, Spotify. Du kan sågar finde den inde på vores hjemmeside, som hedder kloakministeriet.co. Og hvis ikke du kan stave til CO, så kan du bare skrive DK, for du ender samme sted. Så kan du også se den på YouTube. Ja, du kan se vores podcast på YouTube. Er det ikke smart?
Jo, og det vil jeg gerne anbefale, man gør. Så ja. Man også kan se Thomas og Jacob, der jo i virkeligheden er nogle voldsomt flotte fyre.
Det må man sige.
Ja. Jamen, Rasmus.
Tobias.
De skal hverken tro, antage eller formode.
De skal vide. Tusind tak for i dag.
Moin.
Moin.